Гаворыць радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Делегация белорусской оппозиции провела перамовы у ведомстве федерального канцлера Немеччины и Бундестагу. Над выдавцами часопису «Архе» нависла погроза обвинувачения у экстремизме. Юбилейный концерт гурту «Палац» все ж таки отбудется 26 кастричника у театра белорусской драматургии. Это и дальше поведомление наших корреспондентов на протягу наступной полгодины эфиру. Вот же делегация белорусской оппозиции и незалежных экспертов провела встречу у ведомстве федерального канцлера Немеччины и Министерства за Межных справов и Бундестагу. Головной подеей была дискуссия про ситуацию в Беларуси после минулых выборов, якую наладил фон Конрада Аденауэра. Подробности подает Валер Калиновский.
У складе белорусской делегации Берлин наведали лидер Объединенной Громадянской партии Анатолия Бельска, представник БНФ Юрий Чаусов, сябра Аркомитету для створения партии «Белорусская христианская демократия» Воля Ковалькова, директор Белорусского института стратегических исследований Алексей Пикулик. Поводле одного сябра делегации Анатолия Лебедьки, агульная дискуссия про ситуацию в Беларуси, организованная фондом Конрада Аденауэра, сталася самой масштабной подеей за всю поездку. На ей были запрошены и депутаты парламенту Немеччины, и представники МЗС, и активисты неурадового сектора, а так само белорусские дипломаты. А позже пришли, але сами не выступали, а только записывали выступы инших. Анатолий Лебедько в часе этой дискуссии презентовал трехкроковую стратегию для Беларуси – вызволение политвязнев, выборы по воде стандартов АБСЕ и план модернизации краины.
Шмат было питаний на конце все-таки одинства оппозиции. И я спробовал сделать акцент на то, что зараз все-таки наибольш важное – это правила гульни. Вот коли не будет правила в гульни, то все сойдется до того, сколько кандидатов будет сидеть с президента от оппозиции – один и десять.
А прочь того, белорусская делегация имела встречи у Бундестагу Немеччины МЗС, ведомстве федерального канцлера. Депутаты Бундестагу поведомили свою позицию на конт выников выборов у Палату представников Беларуси, расповел спадар Лебедько.
Вельми жорсткая оценка выборшей кампании, полный бойкот, что дотычить призначенных депутатов, и это практически одинная позиция депутатов Бундестага за выключением левых, а все остальные фракции солидарны.
Керовник ведомства федерального канцлера Рональд Пофала подчас гутарки с белорусской оппозицией выявил свою досвеченность и засекавленность поляпшэннем ситуации в Беларуси, зазначил спадар Лебедько.
Главное вынік этой встречи то, что он заявил, что покуль есть политвязни, он просто перекананы, что не будет никаких рухов у относинах за официальным Минском.
Анатолий Лебедько лечить перамовы в Берлине вельми важными, бо Немеччина мотор евразвязу, у тым лику и у пытанні относин с Беларусью. Інший сябра делегации, представник партии БНФ Юрий Чавусов по выниках встречи в Берлине выказал меркаванне, что теперь европейские политики начинают выпрацовывать новую парадигму деяний у дочинении до Беларуси.
Есть ощущение, что политика, которая проводилась ранее, неэффективно вплывает на белорусский режим. С другой стороны, ослабление тиску в этой ситуации может быть разглежено белорусским режимом как слабость.
Спадар Чаусов не выключает, что тиск в развязу на официальный Минск у теперешней ситуации узмоцнится. Белорусская оппозиция успрымает европейскую супольность как своего союзника, каза спадар Чаусов, бо и Евразвяз, и белорусская оппозиция затекавленные в тым, каб ступень плюрализма в Беларуси повеличивалася, каб были вызволенные политвязни и были изменены умовы выборчего процессу. У першыню у складе оппозиционной делегации за межу ездила представница БХД Вольга Ковалькова, и она скористала эту махчимость, каб донести информацию про политвязнев и переслед оппозиционных активистов.
Сейчас для нашей партии очень актуален вопрос преследования за деятельность от имени зарегистрированных организаций уголовных. Этот вопрос также я поднимала на этих встречах, чтобы все-таки международное сообщество тоже какие-то делало заявления, что все-таки к нашим активистам, которые ведут сегодня работу в Беларуси, эти меры не принимались.
Это было меркование представницы белорусской христианской демократии Вольги Ковальковой. Вы слушаете «Радио Свободы» зараз про одну из наших сегодняшних передач.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Александр Лешык з Баранавічаў. 4 дні хадзіў па чыноўніках, каб атрымаць даведку на продаж яблыкаў. Дробязнае пытанне, колькі валакіты. Гэта пры тым, што ўвесь даход ад яблыкаў мала перавышае выдаткі на бензін для іхнай перавозкі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду ў нашым эфіры пазней сёння. 23 кастрычніка па беларускім тэлебачанні ў праграме крымінальнай хронікі паведамілі, што выдаўцы часопісу «Архэ» абвінавачваюцца ў незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці, што рахункі выдання арыштаваныя, а таксама канфіскаваныя 5,5 тысяч асобнікаў кніг, выдадзеных пад рэдакцыяй Валера Булгакова. Паводле аўтараў сюжэту, гэтая літаратура змяшчае альтэрнатыўны погляд на гісторыю акупацыі Беларусі ў гады вайны. Падрабязнасці падае наша корэспандэнтка.
Сумнеўная літаратура з прэтэнзіяй на экстрэмізм. Так ахарактарызаваў выданне часопіса «Архэ» журналіст Александр Вярбіцкі ў сюжэце праграмы «Зона X». Галоўны рэдактар выдання гісторык Алесь Пашкевіч, які змяніў на гэтай пасадзе Валера Булгакова, быў непрыемна ўражаны гэтым сюжэтам.
Большая частка тых кніжак, а іх больш за 20 назваў, як казалася ў самым гэтым сюжэце, іх маюць дачыненне нейкай да вялікай айчыннай вайны, так званай, да другой сусветнай вайны, толькі тры. Затым гэты нумар, якім карэспандэнт паказваў на ўсю краіну, ён быў выдадзены яшчэ ў 2008 годзе на абсалютна легальных паставах, і да гэтай пары ўжо 4 гады нікога не выклікаў ніякіх
Паводле Алеся Пашкевіча, ў гэтым нумары змяшчаюцца працы замежных гісторыкаў з ЗША, Ізраілю, Нямеччыны. Усе яны раней друкаваліся ў арыгінале ў салідных акадэмічных выданнях. У гэтых краінах, дзе жорсткае заканадаўства супраць экстрэмізму, яны былі дазволеныя. Ужо адно гэта сведчыць, што абвінавачанні БТ надуманыя, сцвярджае Алесь Пашкевіч. Доктар габілітаваны Алег Латышонак, працы якога не раз выходзілі ў часопісе, кажа, што ў сюжэце БТ праўда толькі тое, што канфіскавалі кнігі. Усё астатняе прыдумка.
Мне вельмі прыкра, што відавочна ўлады беларускія ўзяліся ліквідаваць такі добры гістарычны і новы гуманітарны часопіс. Сам нікрозі там не было ніякага. Я ўжо не скажу пра экстрэмізм. Там проста заўсёды гісторія паказвалася з розных бакоў, але ніколі не было ўсхвалення таго, у чым архе дакараюць якісьці нацыяналізмаў, экстрэмізмаў і тым падобнага. Самі аўтары, якія пісалі хаця б пра другую сусветную вайну, гарантуюць тое, што нічога такога не магло быць.
Алесь Пашкевіч лічыць, што часопіс пераследуюць з палітычных матываў. Такой жа думкі прытрымліваецца і гісторык Аляксей Кароль.
Менавіта гэты часопіс стаўся тым цэнтрам, вакол якога збіраецца і фарміруецца нацыянальная эліта. Менавіта гэта нацыянальная эліта праз архэ падвяргае аб'ектыўнаму перагляду канцэпцыю гісторыі другой сусветнай вайны. У дадзеным выпадку яна як бы увайшла ў супярэчнасць той афіцыёзнай трактоўкай гісторыі, за якую трымаецца рэжым.
Абвінавачанні ў экстрэмізме ўжо не раз выкарыстоўваліся беларускімі ўладамі як спосаб ціску на незалежныя сродкі масавай інфармацыі. У 2006 годзе ліквідавалі газету «Згода», заснавальнікам якой быў якраз Аляксей Кароль. У 2008 у экстрэмізме абвінавацілі «Архе», але пазней КДБ адклікала свой пазоў. А ў снежні 2011 закрылі аўтарадыё, распавядае яго былы генеральны дырэктар Юрый Базан.
Что наше государство может посчитать экстремизмом? Да, мне кажется, все, что ему не нравится. То есть в случае авторадио было три экспертизы, и ни одна из них не нашла никакого экстремизма. Вообще понятие экстремизма используется в юридической практике только после заключения экспертов. У нас же повесит ярлык «экстремизм» или «призывы к экстремистской деятельности» может любой чиновник. После чего это сразу становится как бы фактом и используется в судебной практике. Бездоказательно фактически.
Поживем, побачим, каже галоўны редактор «Архе» Алесь Пашкевіч. Падчас папярэдняга следства здавалася, што часопісу хутчэй за ўсё будуць прад'яўленыя эканамічныя абвінавачанні. Але пасля ўчорашняга сюжэту відаць, што справе можа быць нададзенае палітычнае гучанне.
Пісьменнік, рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч наступным чынам каментуе падзеі вакол часопісу «Архэ» і яго былога рэдактара Валера Булгакова.
Калі нехта лічыць, што тое, што адбылося, гэта нейкая выпадковасць прыкрая, то я скажу, што ў нашай дзяржаве выпадковасцяў не бывае. І гэта не нейкая ініцыятыва мясцовых гарадзенскіх чыноўнікаў. Хутчэй за ўсё гэта адмашка зверху. Каб змяніць сітуацыю, мне падаецца, трэба было б той жа адмашкай адмяніць пераслед і галоўнага рэдактара, і часопіса. Больш за тое, адмяніць загады па забароне распаўсюджвання незалежных выданняў, часопісаў, кніг. Можа быць, нават вярнуць на Беларусь свабоду слова і свабоду свободу друку, і тоді б не було цих порушень. Може б тоді, наоборот, держава повернулася б тваром до білоруських виданняв, до тих часописів, які пропагандують білоруську культуру, мову, літературу, історію, і, може б, навіть зі свого бюджету допомагала, так як це робиться у наших сусідів, у Польщі і Литві, на Україні і в Росії, я вже не кажу про країни Заходу. І тоді, підкреслю, не було б ніяких порушень.
Это было меркование редактору часописа «Дзеяслов» Бориса Петровича. Редактор часопису «Вересень» Эдуард Акулин меркует, что основная причина претензий до часопису «Архе» и его былого редактора Валера Булгакова – политичная.
По-моему, ситуація вельми прикра. Ситуація, яка погрожає існуванню усього білоруського друку. Як мені здається, це просто перша така ластовка. Что тут говорить? Это все зрозуміло. І де наступ на білоруську культуру і на білоруські видання? Коли держава сама поступово знищає білоруські видання, можна сказати, офіційно, легітимно, я маю на увазі закриття таких часописів, як «Бяроска» там, і так далі, об'єднання цих усіх наших сродків масової інформації, некі холдинги, а потім зникають видання. А тепер пішов наступ на незалежне видання, яке, так мовити, є бельмом на воку, у офіційну друку. Звісно, і архе, і позиція головного редактора Валерки Булгакова, який ніколи її не ховав, який завжди виказувався так, як він бачив ситуацію, як він думав. Ось, і я думаю, що це просто взаємозв'язане. Концептуальна позиція цього видання привела до того, що ми сьогодні бачимо вокол видання і вокол особи Валерки Булгакова.
Меркує редактор часопису «Вересень» Едуард Акулін. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Делегація білоруської опозиції і незалежних експертів провела зустрічу у відомстві федерального канцлера Німеччини, Міністерстві заміжних справ і Бундестагу. Над видавцями часопису «Архе» навісла погроза обвинувачення у екстремізмі. Це виникає з сюжету, показаного по білоруським телебаченням. Черговим кроком у космічній ери Білорусі називає білоруська пропаганда польоту у космос російського космонавта білоруського походження Олега Новіцького. Тим часом до підрихтовки Новіцького білоруський бок не має ніякого дочинення. Юбілейний концерт гурту «Палац», примеркований до 20-годзя колективу, усе ж таки відбудеться 26 кастрічника у Театрі білоруської драматургії. У інтернеті з'явилася інформація, що за гурт заступився міністр культури Павел Латушка. Ви слухаєте Радіо Свобода. Черговим кроком у космічній ері Білорусі називає білоруська пропаганда міжнародну експедицію з космодрому Байконур, яка стартувала 23 кастрічника. Підставою для гучних заяв стало те, що у складі екіпажу Олег Новіцький, який народився у червні Мєнської області. Мовляв, упершиню за 30 років у космос знов поліцяв Білорус після Петра Клімука і Владимира Ковальонка. Між тим, до підрихтовки Новіцького, який виправився у космос под російським стягом, білоруський бок не має ніякого дочинення. Розказує Ігор Корній.
На офіційному сайті Федерального космічного агентства повідомляється, Олег Новіцький і Євген Тарелкін стали 114-м і 115-м русскими космонавтами, які перадолили земну гравітацію. Про білоруські корені Новіцького не згадується. Затое у адмысловым блогу под назвой «Дённик жонки космонавта» про Беларусь пишет Юлия Новицкая.
Везде написали, что он будет возглавлять МКС. Сейчас он является командиром корабля «Союз», на котором они летят. Двое суток, пока они туда летят, он командир своего экипажа. Когда они прилетают на борт МКС, он становится борт-инженером МКС. Там командует совсем другой человек. То есть вот именно вот этот нюанс. Как бы ему приписали несуществующую должность.
Чи можно лечить белорусским космонавтом Новицкого, який уже больше за 20 годов має до Беларуси доволі ускосное дочинение. Скончивши школу у червені, 17-годовый Олег Новицкий поступил у Борисоглебскую высшую военную авиационную учебню имя Чкалова, а у 2006-м, после закончения военно-поветерной академии имя Гагарина, залишены кандидатом у космонавты. Як лічыць іншы касманаўт беларускага паходжання, герой Савецкага Саюзу Уладзімір Кавалёнак, нягледзячы на цяперашнюю расійскую прапіску Навіцкага, беларусы маюць поўнае права лічыць яго сваім.
Я тоже называю его белорусским, потому что я с ним встречался. Я не смог просто быть на Байконуре с ним, потому что я сейчас в командировке в Башкортостане. Поэтому такие вот дела. Я думаю, что мы должны называть его, куда он родом. Червенский, да, Минская область.
Паэт Геннадзь Бураўкін згадвае, як асабіста ўзброіваў беларускімі атрыбутамі и Владимира Коваленко, и первого белоруса в космосе Петра Климука.
Тады колено уже приезжали вот сюда в Беларусь, я с ними познакомился, той же Машеров посприял в знакомстве с Петром, а после уже Петро с Володей меня ввел. Коли Петя летел разом с Севастьяновым, да, вот книжечку малютку Якуба Колоса, вот откуль Севастьянов на память выучил мой родный кут, как ты мне милый. Коли Володя полетел, купил специально у подарунковом варианте выдаденную Конституцию БССР, ну что на белорусской докладно, и он оттуда, я еду. Я уже не ведаю этого. Хлопцы зачнены, ситуация какая-то. Космос это была редкость.
На 25 кастрычніка запланаваная стыковка космічнага корабля с Международной космічнай станцией. Как рассказала Юлія Навіцкая, назирать за этой процедурой будет и мама Олега, якая адмыслова приедзе с червеня.
Моя мама сегодня уже приехала, Олегова мама приезжает завтра утром. Днем планируется стыковка. По Москве, если я не ошибаюсь, в 16:34 намечено касание. И 19:15 открытие переходных люков. То есть они должны будут, так сказать, вплыть в МКС. Я уверена, что все будет удачно, все будет штатно.
Тем часом официальная пропаганда уже назвала плановую экспедицию до Международной космической станции черговым кроком у космической эры Беларуси. Попередним, видовочно, треба лечить запуск спадорожника «Белка», аналих якого у 2006 году разбился на вачах Александра Лукашенки. Про Беларусь як космическую державу разважая колишний керавник Национальной академии наук Александр Вайтович.
Что дренно, что любую справу пиарацию хочет переутворить. Наогул бы этими понятиями не спекулявал бы и не говорил бы космично, не космично. И он гражданин Российской Федерации. Никакого дочинения Беларусь за этого полета не мая. Абсолютно. Никакие не плюсы, никакие нам не минусы. Вот и все. Такая космичная Беларусь может стать любая держава миру. Заплатить за то, что ей сделают подорожники за все. И все, вот уже и космичная. Больше и меньше аппаратуры своей поставить на подорожник. Вот и все.
За несколько дней до старта международной экспедиции на аллее космонавтов на космодроме Байконур у Казахстане чальцы экипажу корабля «Союз» посадили древцы. На одной из табличек позначено «Древо посадил Навіцкий Олег Вікторович, Росія».
З Мінску передавав Ігор Карнієй. Ви слухаєте «Свободу» і ще про одну з наших сьогоднішніх передач.
Браво, Пьотра Садовський. Мертвая кукуруза. А питання у Мінську і Брюсселі. Калі завіращать дзвоночники? Про гэта і яшчэ пра экспарт печані ў свежых званочках.
Агляд вашых званкоў на свабоду слухайце ў нашым эфіры пазней. Сёлета адзначаецца 130-годдзе з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Якуба Коласа. Як ідзе падрыхтоўка да юбілею, да якога засталося крыху больш за тыдзень? Расказвае Алес Дашчынскі.
Директорка Державного літературно-меморіального музею Якуба Коласа у Мінську Зінаїда Комаровська на пресовій конференції з нагоди юбілею розповіла, що проведений капітальний ремонт фасаду будинку музею і реставраційні праці на його території.
Будинок набив новий, ліпший вигляд. Ще там залишилися тільки кришку штрихи зробити.
Але поки музей у Мінську залишається без парадних дверей. Вікна на другому поверсі моцно запотіли. Ремонтується стекова система, смітниці брудні. Можливо, хоч до дня народження все буде зроблено. Спадарня Комаровська розповіла про двери.
Вони на реставрації. Реставрує їх спеціаліст по древу. Тому це затягнулося і так і в темпі там працює, поки зачистка елементів, заміна некоторої. Після покриття лаком на дворі такої не зовсім сухне, тому затримлюється. Окна свято будуть.
Що до запотілих вікнів, то спадарня Комаровська втлумачить це тим, що йде неправильний поток повітря. Три роки тому гэтыя вікни поставили крыху не так.
Вони поставили стеклопакети оболочки. Сама родная, а в окна сами шкло, они поставили двойные стеклопакеты.
Унучка песняра Вера Мицкевич каже, что ее не подобается то, что переробили.
Территория
каля музею, це роблено з пліткою. Ну, це було б при житті Колоса, звісно, ні. Вона зроблена просто по той, як не місіть грязь. Ну, це ж згублена меморіальна територія. Мені ще казали, так навіть то, що зробили плітку на балконі, то вона вже зараз відвалюється. Тому що, ну, просто це ж треба у часі класти, коли добре, сухое надвор'я.
Господарня Комаровська сказала, що плітку поклали для зручності, каб не йшла грязь у музей.
При Колосі тут були клумби. Їх зараз не зробиш, тому що вирос ліс, ці квітки вже не переростуть, які були при Колосі. Ми колегіально вирішили, що все-таки треба викласти, щоб було зручно ходити навідувальникам так само. Я лічу, що то, плітку положили, це вельми правильно.
Проведені реставраційно-ремонтні праці і на меморіальних садібах на Радімі Пісняра у філіалах музею Акінчиці, Смольня, Ласток, Алібудь. Поводлі Комаровської тут допомагали місцеві улади Стовпецького району.
Замінені паркан, замінені дахи. У нас у Смольні мається двохповерховий будинок літературної експозиції, де замінені прайоми дверні і вікон, фасад зроблений. Карацей набив трішку ліпший і цікавий вигляд наш філіал.
Плетень поміняли. Там частка жилого дому, де живе племінниця Якуба Колос, поскільки не тримають шмат собак, ми відгородили, щоб в ці собаки не влазили. Зробили пригожий плот меморіального, який був вибрали, який не подгнивший і пригожо пофарбували. Дорога підчищена, зроблена добре до Альбуці.
Намісник старшині Стовпецького райвиконкому Сергій Шестий розповів на прес-конференції, що адремонтовані усі під'їзні дороги до сядіби, відновлений зовнішній вигляд, частково проведена реконструкція драуляних скульптур композиції «Шлях Колоса».
Дякуючи фінансовій допомозі Мінобленканкама, зроблений косметичний ремонт у школі у вісці Миколаївщини, яка носить ім'я Якуба Колоса. Нам вдалося відновити фасад, стіни будинку, вікна замінити, зробити люмневу систему і добропорядкувати школьну територію. Всього було освоєно 650 мільйонів рублів. Окрім того, за сродки місцевого бюджету заасфальтована вулиця у місті, яка носить ім'я Якуба Колоса. На це потрачено 756 мільйонів рублів.
А в яким стані помнік на могилі Якуба Колоса на військових могилках у Мінську? Унучка пісняра Віра Міцкевич розповіла, що зроблені некі косметичні праці.
Там щось мили, от такого плану. Ну, це не лічиться реставрацією, тому що ніхто, наприклад, пліту не здимав. Я ставила питання реставрації. Там є пошкодження, моцні, особливо барельєфу. Барельєф – це робота азгура. Над могильна плита Колосовського помніку, її ніхто не здимав, і ніхто її не відполірував. От ці трещини, що на помніку мармуровому, Марії Дмитрівні, бо ці помніки уходять у державний список історико-культурних коштовностей.
Сказала в інтерв'ю нашому радіо онучка Якуба Колоса Віра Міцкевич.
Шановні слухачі, Радіо Свобода починає відкривати свої архіви передач від 1995 року.
Тисячі тематичних досліджень, обмеркування вічно живих проблем білоруської історії, релігії, культури, які неколи прогучали у короткохвильовому ефірі, тепер знову стануть доступні для слухачів інтернет-покоління.
Золотий запас. Вольний університет свободи.
Сьогодні у «Золотим запасі» передача «Білоруське роздорожжя» – тема «Польська мова Віленщини». Юбілейний концерт гурту «Палац» перемеркований до 20-годзі колективу все ж таки відбудеться 26 кастрічника у Театрі білоруської драматургії. Про гэта Радіо Свобода повідомив директор театру Ігор Сігов. Поводле ягоних словаў, здарылася непорозуміння. Було нейкае телефонування, якое он неправильно зразумів. Цяпер проблема вирішена і концерт обов'язково відбудеться. Подрабязнасці подає Іна Студзінская.
Лідер гурту «Палац» Олег Хаменка за апошнія дні перажыў некалькі эмацыйных зрываў. І калі канцэрт адмянілі, і ён распусціў музыкаў, і калі імпрэзу аднавілі.
Яшчэ не адзняў. Мы пакуль яшчэ знаходзімся ў шокавым стане. Мы прынялі рашэнне, што канцэрт будзе. Хоць, канешне, ў камандзе вельмі негатыўнае стаўленне да ўсяго гэтага. Бо ўжо, канешне, планы памяняліся. Два чалавекі павінны вярнуцца ў Беларусі, яны вырашаюцца з квіткамі праблему. Бо я адпусціў людзей. У Сергея Труханоча яшчэ аднаго нашого музики виступу в Москві. Програма буде крихо змінена, але вона буде ще, напевно, більш цікавішою. Можна буде побачити справжню імпровізацію. Хоч, звісно, ми бачили це зусім по-іншому.
Што ж насамрэч адбылося? Дырэктар тэатру беларускай драматургіі Ігар Сігаў усю віну за адмену канцэрту ўзяў на сябе. Маўляў, было тэлефанаванне, ён нешта не так зразумеў. Але гэтае непаразуменне выпраўлена, канцэрт адбудзецца. Алег Хаменка не крыўдуе на яго.
Ігар адміністратар і мой сябра. Я неверагодна яму ўдзячны за ўсё тое, што яму давялося з гэтым канцэртам перажыць.
Музычны прадусар, стваральнік сайту «Эксперты Бай» Зміцер Бескаравайны выказаў такое меркаванне, што да адмены, а потым дазволу канцэрту гурту «Палац».
Наколькі я ведаю, ніколі адмены не былі звязаны з рашэннем Мінкульта. Рашэнні такія кажуць, што прыймаюць іншыя інстанцыі. Хутчэй за ўсё пэўны загад быў, але калі пачаўся нейкі розгалас, улічваючы тое, што «Палац» усё ж не радикальны гурт зусім, нехта там вырашыў заступіцца за яго. Але калі сапраўды Латушка заступіўся, гэта такі значны выпадак. Вельмі добра, што так адбылося.
Музычны крытык, рэдактар сайту «Тузін Гітоў» Сергей Буткін кажа, што хутчэй за ўсё адбылося непаразуменне паміж рознымі дзяржаўнымі структурамі.
Адна структура надавіла на адміністрацыю, каб гэты канцэрт яны адмянілі без ніякіх там пісьмовых зваротаў, без тлумачэнняў, просто напужаў. Напэўна, што кіраўніцтва тэатру. А другая структура, хутчэй за ўсё, гэта Міністэрства культуры, вырашыла ўсё ж такі стаць на абарону пасля артыкула на тузіне Гітоў. Адрасавана было пасланне да Латушкі, ці не змаўчыць ён. Мне здаецца, што якраз Латушка пачуў гэтае пасланне і вырашыў не змаўчаць, і калі гэта так, то гэта робіць яму гонар. Хаця сама па сабе сітуацыя выглядае досыць абсурдна, і тут з крайнімі застаюцца музыканты.
Прэсавы сакратар Міністэрства культуры Юлія Віскуп запэўніла, што да забароны канцэрту гэтая ўстанова дачынення не мела.
На конт забароны канцэрту ніякіх даручэнняў Міністэрства культуры не было. Канцэрт адбудзецца, мы рады, добра.
Кажуць, нават самога міністра запрасілі.
Кажуць.
Алег Хаменка пацвердзіў, што сапраўды перадаў запрашэнне міністру культуры Паўлу Латушку. Праўда, не асабіста ў рукі, а праз сакратара.
Мы вельмі хацелі, каб Павел Павлович быў на гэтым канцэрце. Бо мы знаёмы яшчэ з часоў, калі ён быў консулам у Польшчы. Ён любіць музыку палаца, што для нас таксама вельмі прыемна. Таму мы яго запрашалі не асабістую асобу, якась проста сябра.
Продаж квіткоў на канцэрт палаца ў касе тэатру беларускай драматургіі адноўлены. На 16 гадзін 24 кастрычніка ў продажы было яшчэ каля 40 квіткоў. Алег Хаменка выбачаецца перад сваімі прыхільнікамі і запэўнівае.
Я думаю, што будзе вельмі дзіўны і пазітыўны настрой пры тым, што, канешне, праграма будзе выглядаць зусім інакш. Хто не патрапіць на гэты канцэрт, мы вельмі спадзяемся, што будзем ладзіць калядныя сустрэчы ўсім палацам. Там ужо прагучыць частка праграмы ў тым выглядзе, якім пэўна хацелі яе прадставіць паслязаўтра. Але і паслязаўтра будзе вельмі цікава.
Сказаў у інтэрв'ю нашай карэспандэнцыі Інія Студзінскай лідар гурту «Палац» Алег Хаменка. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Дэлегацыя беларускай апазіцыі і незалежных экспертаў правяла сустрэчу ў ведамстве федэральнага канцлера Нямеччыны, Міністэрстве замежных справаў і Бундэстагу. Над выдаўцамі часопісу «Архэ» навісла пагроза абвінавачання ў экстрэмізме. Гэта вынікае з сюжэту, паказанага па беларускім тэлебачанні. Чарговым крокам у касмічнай эры Беларусі называе беларуская прапаганда палёт у космас расейскага касманаўта беларускага паходжання Алега Навіцкага. Тым часам да падрыхтоўкі Навіцкага беларускі бок не мае ніякага дачынення. Юбілейны канцэрт гурту «Палац», прымеркаваны да 20-годзя калектыву, усё ж такі адбудзецца 26 кастрычніка ў тэатры беларускай драматургіі. У інтэрнэце з'явілася інфармацыя, што за гурт заступіўся міністр культуры Павел Латушка.